E achegámonos agora á actualidade en Chapela, esas obras de ampliación da autoestrada AP9 que, como saben, van obrigar a trasladar o colexio de Igrexa a un centro escolar situado a escasos metros da calzada. A decisión foi confirmada xa polo Ministerio de Fomento a través do seu director xeral de Estradas, Jorge Urrecho, nunha sesión logo dunha xuntanza mantida en Vigo con representantes tanto da Asociación de Afectados pola Ampliación da Autoestrada como co propio alcalde de Redondela, Javier Vas. Aínda non existe unha localización definitiva, o carecelo Concello de Terreos Municipais na parroquia con capacidade para albergar este centro. Iso si, o goberno local ten xa avanzadas as xestións para adquirir un terreo de 35.000 metros cadrados no barrio de Cidadelle, moi próximo ao Centro de Saúde de Chapela. A intención é cederllo á Xunta para logo trasladar alí o colexio de Igrexa. A adquisición deste solar, coñecido como polígono de autopistas, é unha aspiración do Concello dende hai xa anos para dotar de equipamento a parroquia de Chapela, aínda que nos últimos días intensificáronse esas negociacións. Polo de agora, esa é a única información que lle transmitiron dende o Concello á Asociación de Pais e Nais de Alumnos deste centro. Ana Figueroa é a súa presidenta.
Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde, nos dijo que estaban negociando para conseguir los terrenos y que en principio es lo que hay, es que están negociando.
Neste colexio público de Chapela estudan actualmente 97 rapaces e rapazas, tanto infantil como primaria, entre os 3 e os 12 anos de idade. Co que si contan na AMPA e cun compromiso por parte do Concello que lles asegura que ata que non se construa o novo centro non se derrubaría o antigo. E tamén sinalaron que agardan ter máis información o próximo 30 de maio, cando se celebre unha nova xuntanza.
Es el compromiso que tenemos también de que antes de tirar este que tendremos o el colegio o el proyecto del colegio, sino que este colegio en principio que no se tira, que antes de tirar este que tendríamos un colegio nuevo y de llevar a los niños para otros colegios de Chapela, nada. Es el compromiso ahora, hay que esperar, a ver qué nos dicen. De hecho el día 30 tenemos una reunión y viene un representante del concello para decirnos, para hablar con los padres y ver cómo está el tema.
Confían tamén en que este problema se traduza no futuro en algo positivo. Confían en que o novo centro dispoña de máis espazo para os rapaces, xa máis moderno e con mellores instalacións que o actual, que xa moi antigo.
Ya de cambiar por algo mejor, no con lo que tenemos, pero por los metros que se ven ahí arriba, sería un colegio interesante, con más patio para los niños, porque aquí no tienen patio, ni patio cubierto, con más modernidades, entre otras cosas.
Agora, tras o recente anuncio da ministra de Fomento, Ana Pastor, desa licitación este mes da ampliación de Rande na AP9, a adquisición deste polígono de autoestradas é unha prioridade para poder recolocar o colexio. Aínda que dende o goberno local prefire non desvelar datos da negociación ata que estea pechada, o voceiro de Educación do PP no Parlamento, Román Rodríguez, recoñeceu que o centro de ensino se trasladaría a un solar próximo á súa actual localización e anunciou unha inminente reunión de con Educación para fixar de maneira definitiva os termos da consecución da parcela. Asimismo, asegurou que o alcalde Redondelán ten xa confirmado o compromiso de que a Audasa financiará a construción dun novo centro educativo, unha nova que acollen con ledicia neste colexio. A súa directora, Herminia Bote, sinala que sería moi positivo poder contar cun novo centro e novas instalacións logo de levar xa tantos anos pegados á autoestrada, cos e prexuizos que isto supón para o colexio.
Hombre, nos estamos encantados de que nos faga un colexio novo. Como comunidade educativa nos parece unha magnífica idea que se faga un colexio novo, nos parece de xustiza que este colexio que se estuvo afectado pola autoestrada dende sempre, bueno, pues que se de alguna maneira se beneficie agora coa construción dun colexio novo, con novas instalacións, esa é a idea que temos tanto a asociación de pais como o profesorado, como todo o mundo aquí.
Sinalaba tamén a directora que é xa unha necesidade imperiosa poder mellorar as instalacións deste centro, moi antigo xa, e que precisa ben de renovarse ou ben que se construa un novo cole.
Este cole xa é do ano 66, me parece, o sea, xa ten moitos anos e efectivamente pues, estamos desexosos de ter unhas instalacións novas ter patios máis espaciosos, lugares, campos de deporte e estas cousas. Uh-huh.
Nos achegámonos tamén ao colexio para falar con pais, nais, con avós que ían ali ao centro a recoller os seus fillos e netos. O certo é que nesta parroquia de Chapela, e nomeadamente entre moitas das familias que teñen os seus pequenos neste centro, hai moitos afectados pola ampliación da autoestrada. Moitos viven nas proximidades do centro e xa viron como lles levaron as casas ou as leiras. Por iso, se amosan moi a defensiva con esta nova ampliación e co anuncio de trasladar o colexio de Igrexia. Insisten en que non van permitir que se derrube o centro actual mentres non se construa o novo. Así o advertía Pepe, un dos avós.
O colegio centro arriba, este non vai abaixo.
Hombre, iso por supuesto. Van a deixar os críos en o colegio.
Todo este irá abaixo. Mentre non, non vai abaixo. Non le van tocar. Estes son afectados da autopista. Llegaron os fillos. Está estudiando os netos e agora que tiren, onde vamos?
Mesmo algúns dos familiares que estaban agardando para recoller os seus pequenos anunciaban que porán en marcha mesmo mobilización se é necesario para que non se tire o colexio antigo mentres non estea en funcionamento o novo.
Si fan un cole bo,
mellor aí que ningún lado. Ben, aí é o mellor sitio.
O importante é que o fajan.
Outro sitio para aquí non
hai. Non teñamos que andar polos camiños cos críos a facer manifestación nin a facer jaleos. Eu teño dous netos, non vou a terlos tirados por aí para por culpa de que leven isto. Cando se fan un novo, que non pode ser, non van a deixar os críos tirados.
Veciños como Lucila mesmo rexeitan que trasladen os alumnos a outros centros da parroquia mentres non estea construído o colexio novo. Insisten en que non queren que os seus pequenos teñan que facer algún curso nun centro masificado.
Van a estar a mellor a montóns en outro colexio, que non lle dá a profesora tempo para atender a todos. A mellor dicen, van relevando para tal colexio, os atenden ali, pero non, sí, pero non hai igual atender a 30 críos que a mellor a 60, se lle meten todos nas aulas amontonados. Non pode ser, de ninguna maneira, co chiquillo non nos poden atender, é normal.
O certo é que existe tamén moito escepticismo entre os veciños e veciñas de Chapela sobre que se cheguen a mercar efectivamente deste reo se se construa un novo colexio. Alguns como José Luis sinalan que primeiro haberá que ver se é real esa compra dos terreos de 35.000 metros cadrados se amosabase así de cauto.
Dicen, mentre non estén os terrenos comprados, iso vai levar tempo. E depois, primeiro teñen que facer un colexio e depois quitar este. Ese é o primeiro que teñen que facer.
Tamén Manuel se amosaba escéptico sobre esa compra dos terreos e a construción do novo centro. Sinala que nestas cuestións de grandes obras sempre saen beneficiadas as grandes empresas.
Supón que todo vai ter solución. Ese é o que se supón. Que debería de ser así. É que o mundo está tan revolto ahora mismo que non hai maneira de... Entendes? E todo, está todo enrevesado. Aquí están os países grandes a comer os pequenos. E entonces, como que manda, os outros orellan. Non sei se me pillas.
Pois outro dos pais de alumnos deste centro, Ángel, tamén se amosaba como Manuel, moi consciente de que o derrube e as obras se farán cando decidan os que mandan, aínda que preferiría non ter que cambiar os seus fillos de centro.
Serán cando queiran tirar eles, claro, non é cuestión de que lle deixes ou non lle deixes. O bonito sería que estivera feito o outro antes, non? A non ter que andar correndo para aquí para lá. E non ter que moverse, non ter que cambiar, non? E ti elixes este, elixelo por algo.
Pois é un dos novos problemas os que se enfrontan os veciños de Chapela, castigados xa por esta construción da autoestrada no ano 78. Moitos asuntos que tratar aínda antes de que se poñan en marcha esas obras nas que están traballando dende a Asociación de Afectados por Ampliación da Autoestrada. Aseguran que se aplica a actual lei quedarían afectadas dúcias de vivendas e terreos, xa que se establece unha franxa de 8 metros de dominio público que se suma á liña de servidume de 25 metros a cada lado do viario. Para os afectados, a actuación debe garantir que se manterán as limitacións actuais, tanto da liña límite de edificación como da liña de afección, unha medida que contemplaba no seu día o proxecto que se incluiu no plan Vigo íntegro do anterior goberno bipartito da Xunta, pero que non saben se se manterá aínda en vigor. En todo caso, sinalan que a compra dos terreos de autopistas, cos que aínda litixia a comunidade de Montes, sería unha boa solución para as necesidades de Chapela. Uns terreos que tamén Fran, outro dos pais de alumnos ante este colexio, sitúa como un dos mellores da parroquia para poder levar a cabo este novo centro, que podría ser máis amplo, con mellores instalacións e atraer tamén a máis nenos da Bisbarra.
Si a UDASA pon os terrenos, sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, pues está ben. Por mí está perfecto. Claro que sí, que este centro é bello. Instalacións novas sí que verían ben. A verdad, aquí hai poquinhos nenos, pero bueno.
De protagonizar tamén unha protesta, en este caso, para amosar que esta ampliación vai significar a morte do pobo. Nun acto, neste caso, que quixo ser tamén reivindicativo, encheron de crespóns negros as tres pontes sobre a infraestrutura da autoestrada P9 o seu paso por Chapela. Con todo, estarán pendentes dunha próxima reunión. A directiva da asociación foi convocada xunto co alcalde Javier Vás a unha xuntanza o próximo 3 de xuño. Será en Vigo, nel estará o director xeral de Estradas do Estado, e onde explicarán os detalles do proxecto e as expropiacións que van ser necesarias para executalo. Logo, o colectivo de afectados organizará unha asemblea para informar os veciños e non se descartan máis accións de protesta contra esta obra. Tamén están pendentes aínda do informe de patrimonio. A Consellería de Cultura solicitou a UDASA que lle remita en canto sexa posible o proxecto construtivo desta obra de ampliación para avaliar os efectos que pode ter sobre o patrimonio. Un informe vinculante, pero só referido aos elementos protexidos, que no caso concreto de patrimonio son alo menos os restos do castelo da Batalla de Rande e unha construción industrial anexa. Sobre a fortaleza xa se emitira un informe arqueolóxico pedido por Audasa, onde de maneira explícita se desaconsellaba facer o proxecto porque a ampliación dos alicerces ia destruir o que quedaba. O contrario, tras a excavación realizada, pedíase facer un museo e poñer en valor os restos deste castelo de Rande. Con todo, semella que Fomento non ten moi en conta este informe de cultura logo de que xa a ministra Ana Pastor anunciara a licitación destas obras.